Kaixo lagunok, bueno, gaur egun oso ona pasatera etorri gara, eta barkatu hanka sartzen badugu. Bueno, gu Nerea eta Irene gara, eta erratxeko hau orkestera gatoz.
Kaixo lagunok, gaur oso egun ona pasatera etorri gara, eta barkatu hanka sartzen badugu.
Ara hemen sarotzeko lorua.
Aizu ezke ez nekien zerrezan, baino ez dut berriro egingo lasai.
Ea gila den.
Baietz, lasai.
Bueno, bale.
Eta bueno, hasteko zer iruditzen txikiei galdetzen badiegu, zer ekarri diguten gaurkoan?
Bale, ondo iruditzen zait, baina lehenengo igual izena jakitea.
Bale, ados nago.
Bueno, ba, nora diazu izena?
Urko. Patrik.
Zei zen politak ez?
Ba, bai.
Gaurrago guztionzat, oldean asartu onduko denokazten gara.
Eta orain, bueno, aber zer kontatzen diguten. Zenik irrikita nago eta zuek eta zuk Irene.
Arratsalde on guztioi. Gaur biharko menua esango dugu. Lehenengo platera. Altzeko sopa. Bueno.
Bueno, eta guain ze, a ber, lasai, bale? Sopa.
Bale.
Lehenengo platera. Eltzeko sopa. Kuinoa. Eta arrautzarekin.
Ze ona ez?
Bai, oso goxoa.
Eta bigarren abertzita hon.
Bigarren platera legatza freskoa limoiakin.
Ze ona, oi ama?
Eta bukatzeko fruta.
Honekin. Iten.
Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko, oso goxoa egon behar du biharko menua, no?
Ikusiko dute joe, potrotaraino gaudela, jode, potrotaraino gaude.
Magnarina, balintzatasun kultibo, jode, balintzatasun kultibo, jode, balintza badakigu. Magnarina, balintzatasun kultibo, jode, balintzatasun kultibo, jode, balintza badakigu.
Bueno, eta guain, ze zintzuk etorri zaizkigu oraingoan?
Bigarren mailakoak, ez?
Bai.
Bueno, eta zer ekarri diguzu, eh? Ze guk irrikitan
gara. Eguraldia.
Bai. Bueno, ba, nahezen ian hasi guk.
Habez eguraldia, eti hoen.
Biar eguraldiak, obera egingo du. Biar eguraldiak obera egingo du. Goizaldean euria egin dezake, baina arratsaldean atertu egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
Ui, ba, bueno. Eta orain, zer?
Bihar temperatura bajoena 10 grado izango dira. Altuena 16 grado izango dira.
Ui, ba, bueno. Mintzat ez du hainbeste txikingo, ez da?
Espero, ¿eh? Si es de la... Bueno, va Irene Ser. Bueno, eta orain hirugarren mailak etorri dira, ezta? Bueno, eta nola diazuen izenak?
Kaixo, Tiare eta Unax gara, eta Zarautzeko berriak emango dizkizuegu.
Zegoguak?
Bai. Bueno, eta zure izena?
Tiare, abenduaren 20an kopla, txapelketa izango da. Sarrerak datorren ostegunean jarriko dituzte, salgai.
Segoguak?
Bai.
Kickboxing txapelketa izango da. Bihar Ariz Batalen gaueko 10:00 aurrera. Aurrez erositako sarrerak 15 €. Leialtilan 18 €.
A ber, Nerea, baina zu gelditze geha, eta guzti aguten geha.
Bai, bai, izan ez da.
Gure aldetik bukatu dugu urrengor arte.
Agur,
agur,
agur. Bueno, eta orain, zer, laugarren maikoak etorri dira, ez da?
Bai, bai, nik bai irrikitan nao, jakiteko. Eta zer ekarri diguzute.
Kiroltxokoa eta liburu gomendioa. Bueno, ba, nahi dezuten ean hasi, guk irrikitan gaude, eta entzuleok fijo ere bai. Astero bezala, hemen gaude aste honetan zarautzen da den kirolekintza gogoratzeko asmoz. Eta zergaitik ez, parte hartzeko gonbidapena luzatzeko ere bai.
Bihar bertan,
Hilak 29 Ariz Batalde Polikirolegian.
Bihar bertan Hilak 29 Ariz Batalde Polikirolegian Euskal Herria kabat emanaldia izango dugu. Hau da kickboxing modalitate bat.
Larun batean, hilaren azkenengo eguna, eskola kirolaren barruan, Hondartzako futbol txapelketaren bigarren jardunaldia izango dugu.
Ni joango naiz.
Gire.
Begira ezazue eskolakio kartelan eta web horrian noren kontra dagokizue.
Igandean, abenduaren batean, Sarauztarrok hainbeste maite dugun krosa izango da. Bikote mistoen Sarauzko 41 krosa oin bezala 7,5 kilometro ibilbidea osatu beharko dute. Lasterkariek udal kiroldegitik hasi eta musika plazan amaituz.
Eta igandean baita ere, helduen playeroekin Hondartza girotuko da.
Aukera bikaina, asteburuan kiroles gozatzeko.
Nei crossfitekoa asko gustatu zaitze.
Nei ere baita.
Nere lagun batek apuntauko dala esan dit, eta urte batean apuntau zen eta oso ondo pasatu zuela esan zidan.
Nik e baita, pilat batzutan gogorra ez basu.
Ez bat entrenatzen, da bar, baino, bueno, entrenatzen jarraitzen bazu.
Ondo pasatzen azkenian.
Ondo pasatzen azkenian.
Oraingoan, aste honetan irakurri ditugun liburuen artean gustokoena iruditu zaiguna komentatuko dugu.
Nur eta Oian misterotsua izenburua da, idazlea Toti Martinez de Lesea da, eta irudia Juan Luis Landarenak dira.
Liburua gomendatuko dugu, 140 orrialde hauetan, Nurrek bere lagunekin izaten duen abentura bat kontatzen delako, eta guri abenturak asko gustatzen zaizkigulako.
Kulire bai.
Liburua erraz irakurtzen da, historioak erakarri egiten duelako. Gainera, marrazkiak oso politak dira.
Animo, irakurketak aberastu egiten gaitu. Berriro esango dugu izenburua. Nur eta Oian misteriotsua. Toti Martinez de Lezearena.
Ba, irakurrikoet.
Baini, bai, zen, Nurren liburuak asko gustatu zaizkit, eta egia esan da asko ditut etxean, eta zuk?
Ba, nik ez hainbeste baino hasiko naiz irakurtzen horiek, zua, bai. Ez dazkit.
Bueno, eta oso politere ez zaigu ez da.
Bai. Bueno, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Falta zaiela, baina laizter ikusiko dute. Joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Magnorino, balintzatasun kultibo. Joder, balintzatasun kultibo. Joder, balintza badakigu. Magnorino, balintzatasun kultibo. Joder, balintzatasun kultibo.
Bueno, eta orain ze bosgarren maikoak etorriko zaizkigu ez da?
Baita, ze ekarri guzute gaurko?
Ba, proiektua lantzen egiona.
Bai, eta zer raizerazte nahi zenean, hasi. Ah, baino lehenengo zuen izenak esan lase.
Inigo eta Iker.
Bueno, orain nahi zenean, hasi.
Kaixo, gu Inigo eta Iker gara, LH bosdekoak, eta harri fosil eta mineral proiektuari buruz hitz egingo dizuego. Azaroan proiektu berriarekin hasi ginen. Gaiari hasiera emateko aran gure gelara etorri zen fosi batzuen argazkiekin. Esan zigun binaka jartzeko eta fosien argazkiak aztertzeko.
Ba, nei mineralak ta hoiek pilloa gustatzen zaizkitor.
Hor, esperimentatzea eta den gaiari asko gustatzen zaitere.
Gure gelako lagun batzuk hainbat fosil, mineral eta harriek... Gure gelako lagun batzuk hainbat fosil, mineral eta harriek ekarri zituzten. Selenita, obsidiana, rosa el desierto, turritela, lava, pirita, meteoritoa, esmeralda, fusus, geoda, turritela, septaria, aventurina, apatito, fosilak... Eguna joan eta egunak etorri gure gelako erakusketa handitzen ari da.
Zenbat, eh?
Bai, ne. Bueno, nahi mirelak mineralak guztetez eskit, baino hainbeste ja ez da eskit izenak ni.
Ja, uf.
Batzuk aurkituta, beste batzuk erosita eta beste batzuk oparituta lortu ditugu. Gelara ekarretako harri, fosil eta mineral gehiena zaharrak dira. Hainbat liburu ekarri dituzte, lagune fosilak nola sortzen diren ikasteko eta ulertzeko.
Bueno, ba, aldez benian urrengo bateako utzi guzu guri liburuak, ze nahi behintzat asko gustatu zaizkit.
Nei baita, bilok historia bat edo. A ber.
Bai.
The Burgess Shell sasoia Kanadan egindako fosilen aurkikuntza garrantzitsuen ez da zere agritu gara. Bertan animali itxastaren fosilak aurkitu ditugu, eta hau dela eta zientzialariak hainbat animalia desagertuta direla konturatu dira. Hau guztia Charles Dud Little Walcott-i zor diogu. Bertan anomalokariz, haluzigenia, marela, opabinia eta wiwaxia bezalako animaliak bizi zirela jakindia.
Bale, animaliak bizia tarrarua izena.
Bai, izena.
Oingo, konparauta.
Hori jakinda konturatu gara animalia asko desagertzen ari dilera. Bestalde, harriak eta mineralak zer diren ikasi dugu. Labur bilduaz, mineralak eta harriak material naturalak dira.
Zinteresgarria. Bai?
Ba, nik ez negien hori, egia.
Nik ez da.
Mineralak osagai bat dute. Osagai ezberdinak elkartzen harriak osatzen dituzte. Adibidez, diamantea. Mineralak gogortasuna, kolorea, distira eta formaz bereizten dira. Eraikinetarako metalak eta bitxak lortzeko erabiloi dira. Harriak lurraren zati solidoak dira, hainbat mineralez osatuak, adibidez kareharria. Energia ateratzeko, eraikuntzetarako eta industrian erabili ohi dira. Harriak eta mineralak gizakiak aspalditik ustiatu ditu, arrobietatik edo meategetatik aterata. Arrobiak lurrazalaren begibistan azaltzen dira. Meategian aldiz lurrazpian aurkitzen dira.
Gure gelan guzti hauek aipatzen ari ginela eta Arditurriko meategiaren inguruan bideo bat ikusi eta entzun ondoren, nire aitona meatzaria izan zela aipatu nion Andereñoari. Andereñoari oso interesgarria iruditu zitzaion aukera. Beraz, aitona naiz eta hilda egon, amonakuki bere emaztea aurreko astean bizitan zetorren Legazpin bizi bai da, taldean galdetegi bat prestatu genuen. Aurrena, euskaraz egin genuen, baina Andereñoaren laguntzarekin gaztelaniara zitzulita eraman nuen etxera. Iluntzean, amatxoren laguntzarekin elkarrezketa luzatu genion, eta bertatik ateratako informazioaren berri eman nahi dizuet. Nire aitona Palentziako Barruelo herriko Perajido putzuan lan egin zuen. Beste bi putzu gehiago ere bazeuden. Bertan ikatza ustiatzen zuten. Gaztetan berak meatzari izan nahi bazuen ere, EGBA amaitu ondoren meategiaren lotuta zegoen beste lan batetan aritu zen aurrena horietako bat garbitokian. Birramonak ez baizion usten, lana oso arriskutsua eta gogorra baizen. Ezkondu ondoren ordea 30 urterekin meategian barruan lanean hasi zen eta 10 urte lana egin zuen bertan. Astean zein eguneko lana egiten zuten, 8 orduz egunea, askotan ordea, bikoitzatuaz jardunaldia. Amonak ukiren hitzetan, lan arriskutsuaren arabera, soldata hobeagoak zituzten. Ezkonu ondoren, beharrak etxeak handiagoa zirenez, bertan astea bururatu zitzaion. Meategiaren hainbat lanbide desberdin zeuden. Barrenista, zuloak egiten zuenak lehenketen bidez. Pikatzailea zuloa handitzen saiatzen zirenak ikatza lortuz. Entibadoreak zulo horiek galeriak ireki eta ziurtatzen zutenak goialdeko eta alboetako lurra ez jaustea. Horretarako hasiera batean egurrezko abeak eta markoak erabiltzen zituzten, eta geroago metalezkoak. Meategitik kanpo lan ugari zeuden, bulegariak, garbitokian, zabortegian, bertan lan egiten zutenak kontu handiarekin ibili behar zuten, bertan ikatza egonez gain, grisua gaza ere sortzen zelako. Gazonek ez du usainik eta ez da ikusten. Horretarako, kriseilu berezi batzuek argi indarra lortzeaz gain, grisua balego, zugarra ordindu egiten zen eta horrela jakin ohi zuten grisuaren berri. Hainbatetan, zenbait langile hil eta beste hainbeste asfiziak zeta zorabioaz alertatuta lankideak ateratzea lortzen zuten. Gaixotasun larriak ere jasatzen zituzten, bertako hautzak arnasteatik. Silikosia zen gaixotasun larriena, aitonak gradu leunean baina harrapatu zuen. Langileak 20 urterekin jubilatu behar izaten ziren, 3. gradua harrapatzen bazuten, oksigenoarekin bizi behar izaten baizuten. Amunari bitxikeriren bat kontatzeko eskatu nionean, zera aipatu zidan. Igogailuaren gora eta bera meategitik 8 edo 10 langile ateratzen zirenean, oso zaila ezberdintzean hor zen bakoitza, naiz eta zure aita edo zure nahi izan, beltz-beltzak ateratzen baiziren. Bestaldetik mandoak erabiltzen zituzten ikatza garraiatzeko gora eta bera, meategia 500, 300, 200 metro baitzituztelako. Eta ere bai, ogi garaian, askotan aurkitze zutelako pusketa bat janda, hango arrato izagu edo jandakua. Espero dugu gartik aurrera harria mineralak eta batipat zeozer meategiaren buruz ikastea.
Eskerrik asko,
no? Oso interesgarria izan da, ez?
Eta zela indezute ja oi guztiak ikasteko, joe?
Bai, porque nik bintzat ez nuen ikasiko. Nipa. Eta oso interesgarria. Gehien bat gustatu zaitena izan da mineralak, porque nahi hori... Buah, oso politak iruditzen zaizki, diferentiak dira asko daude.
Oida, mikrobiokoa ez da
egiten. Ez que, hain beste gauza esan dituzten, que ja ez dakik guztiak esan, hain interesgarri iruditu zaigu, que bueno...
Itz gabe gelugian.
Bai. Bueno, ba, eskerrik asko zuen lanagatik eta hurrengora arte. Agur.
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 Falta zaiela, baina laizter ikusiko dute. Jode, porrotaraino gaudela, jode, porrotaraino gaude. Magnorino, balintzatasun kultibo, jode, balintzatasun kultibo, jode, balintza badakigu. Magnorino, balintzatasun kultibo, jode, balintzatasun kultibo, jode, balintza badakigu.
No, kaixo, sigarren mainakoak.
Bai,
kaixo. Kaixo.
Kaixo, zen izena zeintzu dira?
Nimbe, olat.
Bueno, ba, zeigarren maila zazte, ezta?
Bai.
Bueno, ba, zer ekarri dugu zure?
Perretxikoan informazioa.
Ba, noi perretxikoak ez eskitasko gustatzen, baina informazioa igual asko gustatuko zaitze.
Ba, nahi, bai, jatia, hor, ez eta asko haudeta.
Uf, ba, nahi, ez benetan ez eskitasko baina, bueno, nahi ez benian hasi.
Kaixo, bueno, espera dugu azkenak izanaren oraindik belarriak preste dukitza.
Gure txangoko informazioa ematera etorri gara.
Izan ere, perretxikotara joan ginen urriaren 30ean.
20 zentimetroko perretxiko bat baina gehiago aurkitu genituen.
Eta txikienak ez zuen ezta zentimetro bat ere neurtzen. Lokatzetan eta belarretan ibili ginen.
Zikin-zikinak iritsi ginen, aldatzeko zapatilak eraman behar izan genituen.
Gero, arratsaldean erakuzketa izugarria egin genuen, perretxiko guztiekin.
Mendi batean gora igo ginen, eta gero autobusean jetxi ginen.
Oso oso ondo pasa genuen, eta ez ginen gu bat karri joan. A eta B eta C gelakoak ere joan ziren.
Perretxiko asko hartu genituen, eta batzuk erori eta guzti egin ziren.
Bueno, kontatu beharreko guztia, uste du kontatuta dagoela.
Bai, nime, esan beharreko guztia esan da dago. Beraz, entzuleak agurtu behar ditugu.
Ongi da, itzan baten diegu aurkezlei.
Venga, bueno, oso polita, eta ber, ekarten diguzuen perretxiko hoiek.
Ze, batzuek oso handiak, baina beste batzuek oso txikiak dira, ez? Ta, ai ama, hainbeste jaso zen ituzen? Porque guk, gure talia bintzat, bueno,
hainbeste
desastrea izan zen. Bueno, agur eta horren gore arte.
Agur!
Garri guten informazio guztia oso interesgarria iritu zait, baina, buah, gehi egi ez, nahi azkenen...
Bai, zai egun dia, zai bai. Zuzen bat.
Bueno, ba, nik uste agurtzeko momentu eritsi dala, nik ez nahi, ez dut nahi hori, ze oso ondo pasatzen ari gara, ez?
Ja.
Jarraitzea nahi gonun. Baina, bueno, agur eta hurrengo arte.
Bai, agur!
Orotarikoa, oro orokita, eskola eskola.